Hvis man er sådan ren forretningsanalytiker, så er det mere sådan processen til, hvordan bliver tingene lavet, hvordan gør man, hvordan når man til et specifikt resultat. Egentlig ikke så meget, hvilken indvirkning har den proces på brugeren, der så sidder og udfører den her proces.
I den her podcastserie kigger vi på den proces, man går igennem som offentlig virksomhed, der gerne vil købe et nyt IT-system. Det kan være et HR-system til at håndtere hospitalets medarbejdere, Aula til at understøtte skolens kommunikation med elever og forældre, eller f.eks. sundhedsplatformen, der skal hjælpe hospitalets ansatte med at dokumentere og udføre deres arbejde. Der er nogle trin i den rejse, hvis den ser ud, som den typisk gør, som du næppe kommer udenom. De trin gennemgår vi i den her podcastserie sammen med en række eksperter. Alle afsnit tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, som forskere fra KEA laver i samarbejde med Trustworks og International Usability and UX Qualification Board, altså også kendt som UXQB. Der vil være nogle gennemgående stemmer i alle afsnit af podcasten. Stemmen, du hørte i begyndelsen, var Elvi Nissen. Hun er konsulent hos Trustworks og ekspert i brugerinddragelse, forretningsanalyse, UX og IT-systemudvikling i det hele taget. Hun repræsenterer også Danmark som national ekspert i UXQB, som er en certificering, mange tager for at kunne arbejde med brugerinddragelse i UX. Ja, og så er hun datalog. Hende vender vi tilbage til senere i udsendelsen. For udover Elvi Nissen skal vi også høre fra KEAs egne undervisere, som lige nu er i gang med et forskningsprojekt om brugerinddragelse og systemudvikling i det offentlige. Janni Højer Toft underviser blandt andet i forretningsanalyse på uddannelsen i økonomi og IT. Hun er uddannet cand.mag i dansk sprog og medier og virksomhedsstudier. Så har hun arbejdet som forretningsanalytiker i både det private og det offentlige i 13 år. Og Birgitte Heide Sørensen underviser blandt andet i UX på multimediedesignuddannelsen. Hun er cand.it. i digital design og kommunikation. Janni og Birgitte er i gang med et forskningsprojekt, hvor de følger en større offentlig virksomhed, som har købt et standardsystem, som nu er ved at blive tilpasset og snart skal implementeres. Studiet er anonymiseret, men det væsentlige er heller ikke, hvem det er, men hvad vi andre kan lære af deres proces. Og du fornemmer nok allerede, at når man arbejder i det her felt, så kan ens baggrund altså være ret varieret. Og min egen baggrund er da også lidt blandet som cand.mag i retorik og Ph.D. fra en designskole. Jeg hedder Per Lillenberg Hallstrøm og arbejder som docent på KEA. Og hvem er du så, kære lytter? Du er måske selv forretningsanalytiker og konsulent. Du sidder måske i en offentlig virksomhed, og I skal snart indkøbe et IT-system. Så nu vil du gerne klædes på til den proces. Hvilke fælder kommer du til at møde? Hvilke frustrationer kommer du til at opleve hvornår? Og hvilke metoder og tilgange vil eksperterne anbefale dig at bruge i de forskellige faser? Vi får eksperter til at fortælle om problemer og metoder og tilgange til at løse dem undervejs. Velkommen til IT-udviklingsrejsen. Vi befinder os i den tidlige fase af projektet, hvor man arbejder med at identificere og beskrive sine brugerbehov. Her er målet at blive klog på, hvad er det et fremtidigt digitalt system skal løse for os. Og hvordan gør man så det? Det kigger vi nærmere på i dette afsnit. Janni, du har arbejdet som forretningsanalytiker i mange år. Vil du ikke fortælle lidt om de typiske problematikker, der kan opstå i analysefasen, hvor man skal afdække bruger- og forretningsbehov?
Man kan sige, nu har jeg efterhånden arbejdet på rigtig mange forskellige projekter, og har dermed opnået en vis erfaring med, hvad der kan gå galt i den her analysefase, fordi det er en helt naturlig del af det at være menneske, at have lidt modstand mod forandring. Og når du skal have sådan et nyt digitalt system, så er det jo en forandring. Så derfor skal du som forretningsanalytiker være opmærksom på og imødekomme den her frygt for forandring. For hvis man ikke gør det, så vil der bare være opstå modstand mod forandringen, og så kan det være svært at få brugerne til at arbejde vildt, altså sådan positivt sammen med dig, og egentlig bidrage med alle de essentielle informationer, som de jo ligger inde med, fordi det er dem, der er eksperterne på det område, hvor det digitale system skal implementeres. Så den her modstand mod forandring skal man være opmærksom på, og hvis man ikke er det, så kan det ende galt. Så er der en anden ting, som jeg typisk er stødt på, og det er faktisk, at man glemmer at involvere de her brugere i kravspecificeringsfasen og analysefasen. Så man sidder måske og kigger nogle procesdiagrammer igennem og har måske et indledende interview med nogle af brugerne, men man får ligesom ikke dem til aktivt, kontinuerligt til at bidrage til, at man egentlig når frem til den her kravspecifikation, som jo er outputtet af analysefasen. Så og hvis brugerne ikke kan se sig selv og tage ejerskab for de krav, der i sidste ende bliver defineret, så vil du også møde rigtig meget modstand, og formentlig har du heller ikke fået specificeret de krav, som hvad hedder det, dækker de brugerbehov, som der er i forretningen. En tredje ting, som man skal være opmærksom på, det er, at man bliver nødt til at acceptere, at brugerne ikke nødvendigvis har helt meget viden om IT, og den måde, man snakker på, de begreber, man bruger inden for den her IT-verden. Så man bliver nødt til at arbejde med metoder, som brugerne kan sætte sig ind i, og bruge et sprog, som de forstår, hvis man så vælger at inddrage dem. Så der har jeg også set rigtig mange problematikker opstå, når man forsøger at tale IT-sprog til en, der ikke taler det sprog, så føler de faktisk, at man er nedladende over for dem. Og måske også føler de sig også dumme. Så på den måde får man ikke etableret det gode samarbejde. Og en typisk ting, som jeg også har set, det er, at man får den her skide gode idé til, at man skal have et nyt IT-system. Og så kan det bare ikke gå hurtigt nok. Vi skal bare have det, og vi skal have det nu. Så man får ikke sat tid nok af til hele den her analyse- og kravspecificeringsfase. Og det kan også godt give nogle problemer, fordi du så måske ikke kan nå at inddrage de rigtige brugere, få beskrevet konteksten ordentligt og så videre. Der ligger rigtig meget arbejde i det med at forstå brugerne og få det beskrevet på en måde, så en leverandør kan forstå det, når de skal til at skrive tilbud på baggrund af kravene. Ikke? Så ja. Ja, så den sidste ting, det er, at man måske mange gange, så handler det jo om, når man starter sådan et IT-projekt, så handler det jo om at arbejde mere effektivt, så man kan spare nogle ressourcer og dermed nogle penge, eller man vil gerne være konkurrencedygtig på markedet. Man har set ens konkurrent, der udbyder en eller anden ny feature, og det vil man også godt selv, fordi at ellers så ryger man ud af markedet lige pludselig. Så nogle gange så synes jeg også, der er en tendens til, at der er for meget fokus på at realisere forretningens mål og ikke brugernes mål med systemet. Så det er de typiske problematikker, der kan opstå i den fase.
Nu har vi hørt om nogle af de problemer, der kan opstå i analysefasen. Og Birgitte, hvad siger de projektdeltagere, som du har interviewet i jeres forskningsprojekt? Altså, hvordan oplevede brugerne den her fase?
Altså, jeg kan fortælle lidt om både, hvordan brugerne oplevede det, men også, hvordan vi har erfaret i det hele taget, hvordan den her fase gik. Fordi at vi har fået flere indsigter, der peger på, at kunden og også brugerne var tilfredse med, hvordan kravspecifikationen den endte ud med at være formuleret. Og en af de store årsager til, at vi mener, at kunden har endt ud med et godt produkt, det er, at de har haft en forretningsanalytiker, som har været rigtig kompatibel. Hun har været rigtig dygtig til at arbejde med krav og brugernes behov og få det sammenfattet. En af fordelene, forretningsanalytikeren havde, det var, at vedkommende havde erfaring fra tidligere projekter inden for samme område. Så forudsætningerne for at gå ind i projektet, det var exceptionelle. Altså, der var ligesom nogle erfaringer, man kunne trække på, og det gjorde hun også på flere måder, fordi der var noget viden, som man ikke bare kunne have automatisk. Så det var, der var hun allerede en god asset at have med. Så hun havde særlig viden om den forretning, der kunne bidrage til at tage med videre til projektet. En anden ting, som også var særligt ved hende, det var, at hun havde et mindset, som vægter UX-arbejdsprocesser rigtig højt. Altså det her med at inddrage brugerne, få forståelse for deres behov og få det udmøntet i kravene, stod hende nært. Og det hørte vi meget om, da vi talte med hende. Så hun havde den her eminente evne til at oversætte og skabe et trygt rum, som jo er vigtigt for, at brugerne de føler sig set og kan forstå, hvor er det, vi skal hen med det her nye digitale produkt, og er vi en del af at udvikle kravene. Der var en bruger, der sagde, hun har en eminent evne til at forstå, hvad folk siger, og få det oversat til noget, der giver mening, altså projektmæssigt. Det var jeg dybt imponeret over. Og alt det, der var tilrettelagt, var bare super fedt, fordi man fik forretningens behov med. Så altså den her flere sidet blæksprutte, hun har ligesom flere intentioner med i sin tilgang, og det har været guld værd for det her projekt.
Så det er altså vigtigt at have fokus på brugerne og at have et UX-mindset i analysefasen. Men kan du præcisere, hvad det var, man gjorde her, som virkede rigtig godt?
Ja, altså vores forretningsanalytiker var meget systematisk i hendes tilgang til at få kortlagt de her brugerbehov. Og sådan helt metodisk, så gik hun ind og afdækkede brugernes behov igennem 8 workshops med brugerne, hvor de simpelthen gennemgik deres arbejdsgange som scenarier. Altså så hun arbejdede scenariebaseret, som hun beskriver det. Man taler de her arbejdsgange igennem, mens forretningsanalytikeren så stillede spørgsmål, som beskrev hun det. Og igennem de her workshops, der taler de 12 scenarier igennem, og med de scenarier, så får de så de 12 scenarier til at blive til 500 user stories. Altså, så det er sådan ligesom små, lidt mindre dele, hvad er det, man skal kunne her i systemet, og hvad er det for nogle hverdagsarbejdsgange, man har. De her 500 user stories, de bliver sammenskrevet og prioriteret, og bliver til sammenlagt 138 user stories, som så bliver brugt som kravspecifikation til sidst. Og den måde, de sammenskrev og prioriterede de her user stories på, det gjorde de med card sorting som værktøj for at få et overblik. Så der var sådan en helt, kan man kalde det, struktureret, systematisk tilgang til, hvordan kan vi få viden om alle de her brugere igennem scenarier, hvor vi taler om dem, og så få dem ligesom ned i små bidder, og til sidst få dem repræsenteret så godt som muligt, så vi sådan ved, at de bliver skrevet ind som en del af kravspecifikationen. Og derudover så havde de også sådan wireframes og tilstandsdiagrammer og datamodeller til kravspecifikationen, som jo så skulle være med til at beskrive, hvilke øvrige digitale produkter, som leverandøren skulle forholde sig til.
Det lyder som om, de lavede et kæmpe stykke arbejde for at inddrage brugerne. Hvordan harmonerer det med projektets tidsplan?
Så jeg vil sige, hun gav udtryk for, at de havde travlt. Altså, de havde 4 måneder, så tid var en faktor. Som også beskrev tidligere med, at det kan ofte være en udfordring der, at der ikke bliver sat tid nok af. Der var jo en fordel i, at hun havde erfaring fra tidligere projekter inden for samme forretningsområde, som gjorde, at hun kunne lave nogle broer eller bygge nogle, få noget viden fra tidligere, som hun kunne genbruge her. Så personer var et eksempel, hun tog op, og hun sagde, der havde vi ligesom noget viden, vi kunne bruge. Og det har helt sikkert betydet rigtig meget for, at de 4 måneder var nok. Fordi hvis nu at en forretningsanalytiker ikke havde den samme erfaring, så kan det jo godt være, at det havde været mere begrænset, den viden, de kunne få ud af det. Men altså, på de 4 måneder, der fik de lavet de her 8 workshops, og fik kartsortet, og fik det hele lavet til en kravspecifikation. Så alle de her metoder og hendes tilgang til at lave de her krav, der er der også den her tilgang, hun har til UX, som ligesom framer det meget godt. Det er et citat fra vores interviews, der siger hun, opgaven er at minimere de ting, vi ikke ved, så vi ikke risikerer, at noget i driften rammer os. fordi vi ikke havde forudset udfordringen. Vi vil have så få unknown unknowns. Så den her systematiske tilgang til at få viden om brugerne, altså vi skal simpelthen igennem alle scenarierne, og så skal vi have dem kategoriseret og få alt ud. Det er jo for at være på forkant med de ting, som man i fremtiden risikerer, at man ikke havde tænkt på. Ikke? Altså, så hendes tilgang med at eliminere hvad kalder man det? Viden, altså eliminere
det, man ikke ved.
Det, man ikke ved, altså ved at, at arbejde på den her måde, det siger også noget om hendes tilgang, som nok også gør, hvorfor at, de har været så tilfredse med produktet.
Og Elvi Nissen, som UX-ekspert og konsulent hos Trustworks, der har du solid erfaring med IT-projekter. Og vi kan altså høre fra Birgitte og Janni, at det er en fordel, når man skal hjælpe kunder til at definere krav og brugerbehov, hvis man kender forretningen, hvis man har et UX-mindset, og hvis man bruger UX-metoder i hele analysefasen. Og det kunne jeg godt tænke mig at lige dykke ned i de tre punkter der. Hvis nu vi starter med forretningsanalytiker med et UX-mindset, hvad forstår du egentlig ved det at have et UX-mindset?
Det er jo, at man inddrager brugeren. Man nøjes ikke med at fokusere på processen, og hvilket ofte er tilfældet, hvis man er sådan ren forretningsanalytiker, så er det mere sådan processen til, hvordan bliver tingene lavet, hvordan gør man, hvordan når man til et specifikt resultat. Egentlig ikke så meget, hvordan har den proces, hvilken indvirkning har den proces på brugeren, der så sidder og udfører den her proces. Og det er der, hvor man kan sige, det er der UX-mindsetet kommer ind. Altså fordi en ting er, at man får den relementeret proces, noget andet er, hvordan bliver den så rent faktisk udført i virkeligheden. Og det, der kan godt af til være forholdsvis stor forskel, og det er jo så noget af det, man skal ind og håndtere, når man så begynder at stille krav til et IT-system, der skal understøtte enten den foreskrevne proces eller den reelle proces. Og hvis der er en stor forskel, bliver man jo også nødt til at finde ud af, hvad er det så for en af dem egentlig, man skal have understøttet IT-mæssigt. Så det, i min verden er det, der er den helt store forskel på en ren forretningsanalytiker og en, der også har noget UX-mindset.
Kan du give et eksempel på det? Altså de to forskelle, hvor du har oplevet det?
Ja, altså jeg sad jo på et tidspunkt i Nuuk faktisk med en proces til at forny jagttegn, jagt og fiskeri, jagt og fangst, tror jeg det er det, de kalder det derop. Og der sad vi først og gennemgik den reelle proces, og fik at vide, at så skulle man lige tjekke det der hint, når folk de kom og skulle have fornyet deres jagttegn. Og da jeg så havde tegnet processen op, så gik jeg jo så hen og spurgte den anden, der sad og lavede den samme proces, og siger, er det rigtigt forstået, at det er den her, igen det her med at få kvalitetssikret, hvad er det for et produkt, vi baserer vores krav på, ikke? Så det er meget rart at spørge en anden. Og hun sad så og kiggede på den og sagde, ja, det er da rigtigt, det er sådan, vi bør gøre det, men når vi når hertil, så kan det da godt være, at de ikke opfylder betingelserne for at få fundet deres jagttegn, men det plejer jeg at gøre alligevel, fordi ellers så kan de jo ikke komme ud og fange eller jage, det vil sige, så kan de ikke brødføde deres familie, og det vil sige, så bliver de smidt ud af deres lejlighed, og så det var lige pludselig et helt andet mindset, hun sad og havde, når hun sad og skulle evaluere, om hvorvidt folk de skulle have fundet deres jagttegn eller ej. Og det vil sige, lige pludselig så skulle vi jo så til at spørge til, jamen, skal der være mulighed for at lave den her dispensation, hvis det er et reelt IT-system, der skal understøtte det her, så der ikke sidder af den der menneskelige vurdering indover. Så det var faktisk en af dem, hvor jeg synes, det har været mest markant i hvert fald.
Så kan man sige, at en med et UX-mindset er en, som godt ligesom tør afvige fra, hvordan det burde være, eller hvordan det skal være?
Ja, jeg ved ikke, det tror jeg egentlig også, de andre tør, hvis de vidste, det var der. Men det er jo det der problemet, at hvis man er en ren forretningsanalytiker, så opdager man måske ikke, at der er de her diskrepanser, at der er de her forskelle. Fordi det er det menneskelige aspekt, der kommer ind lige pludselig og forstyrrer den her ellers retlignede proces. Så jeg tror egentlig nok, altså hvis forretningsanalytikeren vidste, den var der, men de glemmer bare at spørge til det.
Okay. Men så tænker jeg, hvis nu man ser det fra kundens perspektiv, altså hvordan, hvis man som kunde gerne vil give forretningsanalytikeren de bedste rammer for, at man kan realisere et UX-mindset, hvad gør man så?
Altså for det første, så giver man jo forretningsanalytikeren adgang til de reelle brugere, og ikke bare til, hvad man har af processer i virksomheden. Fordi det er der jo nogen, der siger, du kan se vores processer her, det er bare det, vi skal have sat strøm til. Og der kan det være en fordel rent faktisk at tale med nogle af dem, der udfører de her processer, eller ovenikøbet lave det, der så smukt hedder kontekstuelle observationer. Altså man sætter sig ned, kigger over skulderen på en, der udfører den her proces, og ser, hvordan de gør i en times tid, for eksempel. Og det gør ofte, at man får lejlighed til at se nogle af alle de her afvigelser, der er, hvor de lige pludselig ikke gør, som den foreskrevne proces, den nogle gange er. Og så kan man begynde at spørge ind til, hvorfor er det, det er det? Er det en enkelt situation, eller er det faktisk sådan, de normalt behandler det data, de nogle gange har til rådighed?
Okay. Det er jo interessant. Altså, har du nogle metoder, som du kan anbefale, hvis man gerne vil sådan ind i den proces?
Jamen altså, som sagt, kontekstuelle observationer, eller hvad de kalder det, feltstudier, tror jeg også, det bliver kaldt i nogle sammenhæng. Det synes jeg er det, der giver størst værdi. Og hvis man virkelig ikke har tid, fordi det tager jo ikke nødvendigvis mere end en time, at man kan sidde og kigge en eller anden over skulderen. Og det synes jeg er noget af det, jeg som analytiker, uanset om det så er forretnings- eller brugeranalytiker, for størst værdi af, det er simpelthen at sidde og se, hvordan folk gør det her i virkeligheden. Også fordi, hvis man begynder at tale med folk om, hvad det er, de gør, mere end at se på, hvad det er, de gør, så fortæller de en historie, og så gør de noget andet. Det er den der say-do-problematik, som man også er forholdsvis bekendt med inden for vores felt. Ikke? Folk, de siger en ting og gør noget andet.
Så du lader dem sidde og interagere med systemet, og så taler du med dem undervejs? Eller?
Nej, hvis jeg på nogen måde kan lade være med at tale med dem undervejs, så gør jeg gerne det. Og det er også årsagen til, at jeg overhovedet kan få lov til det. Hvis jeg lover ikke at forstyrre dem i deres arbejde, så må jeg gerne sidde og kigge dem over skulderen. Hvis der er tid efterfølgende, når den her times tid cirka er gået, eller hvor lang tid man nu får lov til at sidde der, så kan det være fint, hvis der er et eller andet, man har observeret og tænker, det forstod jeg ikke helt, hvorfor det var sådan. Så kan det være fint, hvis der lige er 5 minutter, så man kan stille nogle spørgsmål efterfølgende. Men det er faktisk ikke altid, man kan få lov til det. Og så må jeg jo gå videre med de observationer, jeg nogle gange har gjort mig, og så samle dem. Forhåbentlig kan jeg få lov til at lave flere observationer og se, om det er noget, der var kendetegnende for den ene, jeg sad og kiggede over skulderen, der gjorde det lidt anderledes. Eller om det er noget, der generelt sker, og så kan jeg begynde at spørge ind til det, der hvor jeg så må stille spørgsmål.
Og men den metode, er det en, som du vil vælge til nærmest alle projekter?
Ja, hvis jeg på nogen måde kunne slippe afsted med det. Det er klart noget af det, jeg synes, der giver størst værdi. Og også noget af det faktisk i det projekt, I har talt om tidligere. Jeg kan se, at dem, der rent faktisk implementerer systemet, det er også noget af det, de får mest ud af, når de får lov til at sidde og kigge med og se, hvordan arbejder de på nuværende tidspunkt med de her problemstillinger, som det nye system skal løse. Ikke?
Okay. Er der andre metoder, som du tænker, okay, den der, den bruger jeg nærmest også altid, fordi den er virkelig...
Jamen altså, jeg forsøger som regel at tage udgangspunkt i en eller anden proces. Så hvis ikke jeg kan få lov til at kigge folk over skulderen, så får jeg dem ind i et mødelokale i stedet for, og så sætter vi os ned sammen og tegner en proces op for ikke med udgangspunkt i deres egen proces. Det kan godt være, jeg har kigget i den, så jeg ved cirka, hvad jeg skal spørge ind til. Men de skal tale mig igennem den sidste gang, de skulle løse den her opgave. Fordi det er også det her med, hvis du begynder at sige, hvordan laver du sagsbehandling? Så siger de, nej, det er meget forskelligt, og det kan man jo ikke bare sige og sådan noget. Ikke? Men hvis man siger, sidst du skulle lave den her sagsbehandling, hvordan gjorde du det? Og så siger de, det var meget specielt, det var en særlig situation. Jamen det er fint, lad os bare tage den alligevel. Så udgangspunkt i en konkret situation, og så tegner vi det op på et whiteboard. Og så kan det godt være, at de her, de så siger, lige her, det var så her, det gjorde, at du var en særlig situation. Jamen det er fint, så laver vi lige en pil, den kommer vi tilbage til, og lad os nu tale den her konkrete problemstilling, sidst du løste det her, lad os tale den færdig. Og så kan man jo eventuelt begynde at brodere lidt videre på det. Så jeg tager altid udgangspunkt i at tegne en proces, fordi det gør også, at i min verden i hvert fald, at det er nemmere efterfølgende at gå ind og se, hvor er det så, hvad er det for nogle aktiviteter i den her proces, jeg skal huske at stille krav til, når jeg skal skrive mine krav efterfølgende.
Og hvad gør du noget særligt for, at de føler sig trygge i den, for at de ligesom er ærlige og lader dig følge med der, eller hvad?
Jeg ved ikke, om det er noget særligt, at jeg gør, men bare det, at vi ikke har en konkret proces, vi går ud fra, men det er det, de siger, at jeg tager for gode varer. At det er, når jeg står og tegner på et whiteboard, at jeg ikke har noget imod at viske ud, at jeg ikke har noget imod at sætte en ekstra pil på og sådan noget, det gør også bare, at de bliver mere villige til at fortælle frit fra leveren, hvad det er, og så kan de efterfølgende sige, men lige den der, det var faktisk lidt forkert, vi gør jo faktisk noget andet først, og så kan man jo så sætte en ny kasse ind, eller en ny beslutningsdiamant, eller hvad det nu måtte være afhængig af, hvordan man tegner processer. Ikke?
Okay.
Så det der med at høre efter, og fuldstændig rof og uforsøget, bare tegne det, de siger, og tro på, hvad de siger, det har jeg haft stor glæde af.
I det projekt, vi hørte om fra Janni og Birgitte, der var der en analytiker, som kendte til forretningen. Men det er jo ikke altid en mulighed at få en analytiker, som har et stort kendskab til forretningen. Og tid er jo en stor faktor i den her fase i forhold til, om man når at få den viden, som man skal have. Hvad er din erfaring med projekter, hvor man ikke har haft så stort et kendskab til forretningen på forhånd?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kommer også af til ind og skal lave krav på domæner, jeg ikke ved noget som helst om. Og der er det jo... Blandt andet der, jeg forsøger at få lov til at lave nogle kontekstuelle observationer og sige, kan jeg få lov til at sidde og se, hvad det er, de rent faktisk gør i virkeligheden? Så jeg kan observere og sige, er der noget, der minder om noget, jeg har set før? Fordi meget sagsbehandling er jo sagsbehandling, uanset hvilket domæne det er, man er i. Men så bruger man lidt andre sprog, eller man gør det i en lidt anden rækkefølge, eller det er fordi, det er henhold til noget andet lovgivning, eller nogle andre regulativer, eller processer, eller hvad det nu måtte være. Men der er ofte en stor del, der er genkendeligt, fordi vi er jo mennesker et eller andet sted. Ikke? Så langt hen ad vejen gør vi meget tingene på den samme måde. Og der allerede der, hvis jeg begynder at kunne se, at der er nogle ting, jeg kan hænge op på nogle af mine andre erfaringer, så ved jeg også, at her der plejer at være noget, der går galt, for eksempel. Så kan jeg huske at spørge ind til det, når jeg skal lave krav til det nye system i det her domæne, jeg ellers ikke ved noget om. Ikke? Og andre gange, så får jeg at vide, nej, det er ikke et problem hos os. Nå, men det er fint. Så har jeg nu noteret mig, at det er ikke et problem her. Så er der måske nogle andre ting, der er, de har problemer med i stedet for. Ikke? Så det er faktisk der, jeg sætter virkelig stor pris på kontekstuelle observationer. Det er, hvis jeg ikke har det store domænekendskab i forvejen. Helt sikkert.
Tusind tak. Nu har vi hørt lidt om, hvordan man arbejder som forretningsanalytiker med et UX-mindset. Vi har hørt lidt om, hvordan man som kunde kan skabe de bedste rammer for, at en forretningsanalytiker kan realisere et UX-mindset. Og så til sidst har vi hørt om forskellige metoder, som kan hjælpe forretningsanalytikeren til at få et større kendskab til den forretning, som man arbejder for. Så tusind tak til Elvi Nissen, Birgitte Heide Sørensen og Janni Højer Toft. Lyt med i næste afsnit af IT-udviklingsrejsen, hvor vi skal høre om udbuds- og specificeringsfasen.